locul pe care aș dori să-l citim împreună în această dimineață, l-aș intitula o întâlnire personală cu Domnul Iisus și cred că deja ne-am gândit la capitolul 3 din Ioan, unde un bătrân pe nume Nicodim, un om credincios, vom vedea în continuare, are această dorință să se întâlnească personal cu Domnul Iisus și vom vedea împreună și sper să ne fie de folos că oricine a avut această dorință să se întâlnească personal cu Domnul Iisus nu a fost și nu va fi niciodată dezamăgit. Voi citi textul, dar o să citesc și ultimele trei versete din capitolul 2, Evanghelia după Ioan, pagina 1027 în Biblia Cornilescu. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Între farisei era un om, cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Spuneam și repet, este un loc foarte cunoscut, dar pot fi gânduri care și pot fi aspecte la care poate nu ne-am gândit. Despre acest Nicodim în aceeași Evanghelie se mai amintește în capitolul 7 și se mai amintește și la înmormântarea Domnului Iisus, că a venit și a adus o amestecătură de aproape 70 de litri de smirnă și aloie, sau 100, nu mai știu exact care era cantitatea, împreună cu Iosif din Arimatea, despre care se spune în Marcu 15:43 că și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și Iosif aștepta împărăția și putem să deducem foarte clar că aceștia doi, oameni cu foarte respectați și oameni cu vază, nu au rămas indiferenți. Nu au rămas indiferenți când Domnul Iisus apare și, așa cum putem vedea în text, se spune, de aceea am și citit acele ultime capitole din versetul, acele ultime versete din capitolul 2, vedeau semnele pe care le făceau Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi cunoștea pe toți. O primă întrebare și pe care eu personal mi-am pus-o, de unde a știut Nicodim unde locuiește Domnul Iisus ce a vrut de fapt să afle de la Domnul Iisus, pentru că din text, sau cel puțin din ceea ce ne redau, pentru că am certitudinea că discuția lor nu s-a rezumat doar la atâta, această vizită a fost mai mare, dar din text, mi-am atras atenția și am subliniat, între farisei era un om. Și în versetul 25 din ultimul capitol, din capitolul anterior, se spune că nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, pentru că el însuși știa ce este un om. Și am subliniat această expresie, un om. Suntem și noi în aceeași categorie și facă Domnul ca fiecare dintre noi să avem această dorință sinceră pe care omul acesta bătrân, pentru că chiar el spune cum se poate naște un om bătrân, o avea să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Primul gând pe care l-aș desprinde, cum a avut, ce anume l-a determinat pe omul acesta bătrân, Nicodim, să se întâlnească și să dorească sincer să se întâlnească cu cineva care era mai tânăr. Și ai putut spune cum, eu, un bătrân respectabil, recunoscut, se spune că era un fruntaș al iudeilor și chiar Domnul Iisus îi spune, tu ești învățătorul lui Israel, îi învăța pe alții legea lui Dumnezeu și nu a avut prejudecăți, nu s-a gândit ce o să spună ceilalți, a dat la o parte orice obstacol, așa cum se spune în capitolul 12 din Evrei, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință alergarea care ne stă înainte. Poate că l-a interesat sau poate că nu l-a interesat sau poate a considerat că este mai important să se întâlnească personal cu Domnul Iisus. Cert este că vine foarte, foarte respectuos la Domnul Iisus și îi adresează aceste cuvinte. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate să facă semnele care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Dacă luăm și analizăm această afirmație, cumva, recunoscând că Domnul Iisus este venit de la Dumnezeu și că Dumnezeu este cu el, afirmă că în momentul în care ei discutau, Domnul Iisus și acest om învățător al legii Nicodim, Dumnezeu era prezent. Ori de câte ori dorim să ne întâlnim cu Domnul Iisus, de ori de câte ori deschidem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți de acest adevăr, că Dumnezeu este prezent. Ce mi-a atras atenția este faptul că nu-i adresează Domnul Iisus nicio întrebare. El doar încearcă o introducere frumoasă, îi spune că recunoaște în persoana Domnului Iisus că este trimis de Dumnezeu și că Dumnezeu îl însoțește și nici nu apucă să rostească probabil întrebarea care îl frământa, dar Domnul Iisus știa dinainte ce este în inima lui și care sunt așteptările lui și ce vrea de fapt să afle și Domnul Iisus îi spune că nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. El nu are nicio obiecție. El nu-i spune, nu-i răspunde Domnul Iisus, nu-i spune, Doamne, dar de unde știi că asta mă preocupă pe mine? Să văd împărăția ta. În mai multe locuri, dar o să-l amintesc unul singur, în Romani 14, cu versetul 17, se spune că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am eu pace? Am eu bucurie? Am eu certitudinea că sunt neprihănit prin sângele Domnului Iisus, atunci știu ce este împărăția lui Dumnezeu. În altă parte, Domnul Iisus le spune că nu este în exteriorul vostru, ci este în voi. Definiția, terminologiei pe care o dăteau și ceea ce înțelegeau oamenii atunci și acum despre această noțiune, împărăția lui Dumnezeu, este mai puțin sau mai mult adevărată în funcție de cât de mult îl cunoaștem pe Domnul Iisus. Omul acesta, tocmai de aceea, a venit să se întâlnească cu Domnul Iisus pentru a afla mai mult. Și ceea ce am remarcat și cred că ați remarcat și dumneavoastră, este sinceritatea lui. El nu spunea, am un CV impresionant. Eu studiez zilnic, sunt învățător al regii. El nu spune că știe. El spune că nu știe și recunoaște că nu știe și faptele lui confirmau acest lucru. Cum se poate face așa ceva? Și întreabă de mai multe ori și repet această întrebare și în versetul 4 și în versetul 9. Cum se poate face așa ceva? Ba mai mult, dacă ne uităm cu atenție în text, vedem că el pur și simplu la un moment dat a rămas consternat. Domnul Iisus i-a zis, nu te mira. Cred că fața lui, expresivitatea feței lui a fost perplex, cum spunem noi. Vis-a-vis de afirmațiile pe care Domnul Iisus le face, El încearcă cumva în versetul 4 să ceară detalii, poate un om bătrân, și spune și înțelege că Domnul Iisus se referă exact la el. Un om, am subliniat eu, a venit un om, un om, dacă un om nu se naște, ci un om bătrân, adică el. Deci Domnul Iisus s-a referit explicit la el. Nicodim, dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi. Tu vrei mai mult, tu vrei informații despre această împărăție, dar capacitatea de a le înțelege nu are decât cel care este întors la Dumnezeu, cel care este născut din nou, iar în altă traducere citeam că expresia aceasta este născut de sus. Naștere de sus, naștere din nou. Și Domnul Iisus îi explică frumos, îi detaliază versetul 6, ce este născut din carne este carne. Ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Îl repet această întrebare în versetul 9, cum se poate face așa ceva? Și Domnul Iisus îi răspunde, dacă tu care ești învățătorul lui Israel nu pricepe aceste lucruri, de ce nu le pricepea? Găsim răspunsul în 1 Corinteni 2, versetul 14, se spune că trebuie să înțelese duhovnicește. Se vorbește și în literatura juridică despre spiritul și litera legii. Există litera legii, care este moartă, se spune clar în roman, că slova omoară, dar Duhul dă viață, și este spiritul legii, este ceea ce a vrut să spună legiuitorul, interdicțiile sau acele legi, acele restricții care sunt date cu un scop. Și trebuie avut în vedere care a fost motivul pentru care s-a dat interzis să se treacă pe culoarea roșu a semaforului, să nu se depășească o anumită viteză, ce a urmărit legiuitorul când a dat acele interdicții. Ca să ne protejeze, ca să mă protejeze, nu trebuie luat așa orbește. Spunea fratele moldovean o maximă frumoasă și a mai spus-o și cu alt prilej, spunea așa, cu cât prețuirea de sine este mai mare, cu atât orizontul este mai îngust. Cu cât prețuirea de sine este mai mică, orizontul este mai larg. Orizontul cel mai larg este neprețuirea, adică lepădarea totală de sine. Și folosim și noi această expresie în limbajul uzual, domnule, ăsta e un om îngust. De ce sunt sau pot să fiu un om îngust? Pentru că am o părere foarte bună despre mine însumi, despre propria mea persoană. Atunci când sunt egocentric, nu mai interesează ce se întâmplă în jurul meu. Și totul se raportează exclusiv la persoana mea. Dar atunci când ceea ce mă preocupă nu este propria mea persoană, ci sunt cristocentric, când Domnul Iisus este, așa cum putem vedea în continuare în text, că pe Domnul Iisus l-a interesat slava lui Dumnezeu și a venit să facă voia lui Dumnezeu, atunci orizontul se lărgește. Omul acesta, Nicodim, care a venit la Domnul Iisus, nu a fost un om egoist și nu a avut un orizont îngust, pentru că dacă ar fi avut un orizont îngust, nici nu l-ar fi interesat persoana Domnului Iisus. Și Domnul Iisus începe apoi în versetul 11 să folosească pluralul. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut, iar voi nu primiți mărturia noastră. Nu-l întrerupe, nu ne arată textul că cumva nu îl întrerupe pe Domnul Iisus să-l debe, dar stai un pic, care suntem noi, cine sunt aceste două categorii, noi și voi, spune Domnul Iisus, v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă vom vorbi despre lucrurile cerești? Și în versetul 13 spune că nimeni nu s-a suit în cer. Și ai zice, pe cum? Doar spune despre Noe că a umblat cu Domnul Iisus 300 de ani și nu s-a mai văzut la 365 de ani. Pentru că l-a luat Dumnezeu, se spune despre Ilie, de asemenea, că a fost ridicat la cer. Este cumva o contradicție? Nu este absolut nicio contradicție. Aici Domnul Iisus vrea să spună că nimeni nu s-a suit prin propriile puteri. Oamenii au vrut și știm și de la turnul Babel și în alte ocazii, au vrut să se apropie de Dumnezeu prin propriile puteri și lucrul acesta este imposibil. Nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu și să încerce să se justifice înaintea lui Dumnezeu prin propriile puteri. Și Domnul Iisus, în continuare, îi vorbește despre Fiul omului care este în cer. Și aici, iarăși, parcă nu mai înțelegi nimic. Domnul Iisus era prezent, stătea de vorbă cu Nicodim, dar era și în cer. În același timp, da, pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu. Fiul omului despre care spune aici Evanghelia în Ioan, este în cer. El a fost și este Dumnezeu. Și folosește Domnul Iisus, cred că s-a uitat la fața lui Nicodim și a văzut că nu înțelege Și chiar textul ne spune că nu puteți să înțelegeți aceste lucruri, nu ai cum să le înțelegi pentru că trebuie judecate duhovnicește decât dacă l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Îi dă acest exemplu cunoscut de el și pe care îl găsim în cartea Numeri, capitolul 21, despre situația în care copiii lui Israel au ieșit din Egipt, mergeau spre Canaan, au cârtit și Dumnezeu le trimite acești șerpi înfocați care au început să-i muște. Și-au dat seama că au greșit, s-au dus la Moise și au spus: roagă-te, am greșit, ne pare rău, dă-ne o soluție, roagă-L pe Dumnezeu să ne ierte. Și soluția pe care o dă Dumnezeu este șocantă. Îi poruncește lui Moise să facă un șarpe, să-l ridice într-o prăjină și spune acest detaliu: oricine va fi mușcat de șarpele acela înfocat, dar va privi la șarpele de aramă, va trăi. Și într-adevăr, așa au stat lucrurile. Nu se dau detalii și din punct de vedere omenesc nu era nevoie decât de credință. La fel este și cu jertfa Domnului Iisus. La fel, chiar asta spune Domnul Iisus în text. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Au înțeles izraeliții, cei care au supraviețuit, pentru că cei care au fost mușcați de acei șerpi înfocați și nu au privit și nu au crezut, au murit. Iar cei care au fost mușcați și au crezut, au supraviețuit. Urmașii lor, îl întâlnim acest obiect pe care Moise l-a confecționat dintr-o bucată de metal, din aramă, din acest material. Dacă ne uităm în cartea 2 Regi, în capitolul 18, versetul 4, se spune despre Ezechia că a luat șarpele de aramă pe care ei îl păstraseră și era vorba de sute de ani și ardeau tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan și l-a sfărâmat. Ce au înțeles oamenii? Sau au înțeles? Nu. La fel este și astăzi. Sunt oameni care poartă o cruciuliță, sunt oameni care se duc. Chiar am la serviciu unde lucrez pe cineva care are o cruce mare, nu o cruciuliță, are o dita mai crucea pe bordul mașinii, probabil gândindu-se că mărimea obiectului, talismanului, este proporțională cu cât este el de credincios. Și se închină la obiecte, se închină la forme, dar nu pot să înțeleagă și nu vor să înțeleagă că în spate este doar credința. Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și știm această definiție: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește despre o altă lume, despre altceva. Versetul 15 din locul pe care l-am citit și îl studiem împreună: oricine crede în El, în cine? În Fiul omului, în Domnul Iisus, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar apoi urmează acest verset arhicunoscut, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cunoaștem aceste adevăruri și suntem majoritatea credincioși. Nu știu dacă este cineva care a venit poate prima dată într-un loc ca acesta. Dar luate personal, așa cum am spus la început, aș intitula acest paragraf o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Putem să citim versetul 16 în felul acesta: fiindcă atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca eu, dacă cred în El, să nu pierd, ci să am viață veșnică. Putem să citim fiecare dintre noi acest verset la persoana întâia? Doamne, și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iubit, îți mulțumim că ai venit în ascultare. Se spune că Domnul Iisus, atunci când în cer a fost pusă întrebarea cine va merge pentru noi, a dat acest răspuns: iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ascultarea Domnului Iisus a constat în împlinirea voiei lui Dumnezeu Tatăl, aceea de a îi răscumpăra pe cei căzuți, pe cei care din neascultare, din neveghere, o să vedem în continuare în text, au crezut minciuna celui rău. Pentru că asta este, de fapt, problema cea mare. Nu pot să existe două adevăruri, adevărul numărul 1 și adevărul numărul 2. Dacă eu nu îl cred pe Dumnezeu, trebuie să cred ceva. Și respingând adevărul că Domnul Iisus ne iubește, că sunt un mare păcătos, că am nevoie de iertare, că am nevoie de salvare și recunoașterea acestui adevăr, Doamne, salvează-mă, așa cum au venit acei izraeliți care erau în pustie și care erau atacați de acești șerpi invocați și au recunoscut: avem o problemă. dă-ne o soluție. Și au primit soluția. Știau că sunt în pericol și au cerut ajutor și au primit ajutor. Atâta timp cât nu conștientizăm pericolul că, și nu conștientizez pericolul că dacă îl resping pe Domnul Iisus, sunt pe panta iazului de foc, dacă îl resping adevărul Scripturii, este unic. Atunci, așa cum vedem și Domnul Iisus explică în continuare, versetul 17, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Era o taină, îl aștepta poporul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus, îl așteptau pe Mesia, îl așteptau pe unsul. Ne aducem aminte că atunci când apare Ioan Botezătorul și cu putere începe să vorbească, au trimis la el și au zis, cine ești? Ești prorocul? Ești Ilie? Ești unsul? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Și pe același Nicodim îl întâlnim și în capitolul 7, în momentul în care Domnul Iisus vine la praznicul corturilor și are loc acea discuție între cei care voiau să-l aresteze, cei care au fost trimiși de mai mari preoți, de preoți ce mai de seamă, 7:32, se spune că farisei au auzit pe nărod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el și atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște preoți ca să-l prindă. Și aceștia s-au întors fără Domnul Iisus și îi se cere socoteală. Și aprozii s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată nu a vorbit vreun om ca omul acesta. Farisei le-au răspuns, doar nu fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Norodul acesta nu știe, legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Ia apărarea Nicodim Domnului Iisus, dar nu are curajul să spună direct, da, eu am crezut în el. Despre Iosif din Arimatea se spune în Evanghelia după Marcu că era ucenic al Domnului Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor. Acesta este testul pe care îl putem face fiecare dintre noi. Am eu curajul să-L mărturisesc pe Domnul Iisus și nu ai cum să ai acest curaj. Despre Petru și despre Ioan, în primele capitole din Cartea Faptele Apostolilor, în momentul în care îl vindecă pe acel olog de la Poarta Frumoasă și norodul rămâne uimit, Domnul Iisus, din punctul lor de vedere, fusese răstignit și era mort, nu știau că nu aveau de unde să știe că Domnul Iisus este înviat. Și în momentul în care oamenii aceștia, Petru și Ioan, în special Petru, începe să vorbească cu putere, spune textul așa, au priceput că fuseseră cu Iisus. Iar mai târziu, încearcă să se disculpe și spun, căutați, aruncați asupra noastră sângele acestui om. Păi cine erau cei care îl dătuseră pe Domnul Iisus la moarte? Cine erau cei care s-au dus la Pilat și au spus acele acuzații că întărâtă norodul la răscoală din Galileea, de unde a început și până aici și spune că el este Hristosul, împăratul. Știau ei cu cine au de-a face? Lor li se aplica exact ce am spus mai devreme. Prețuirea lor de sine și convingerile pe care le aveau că stăpânesc atât de bine Vechiul Testament îi capacitau atât de mult încât nu au mai avut puterea să-L recunoască pe Domnul Iisus. Capitolul 53 din Isaia nu le spunea nimic. Acela vorbește foarte clar și chiar și astăzi, dacă întrebi un evreu, nu știe să-ți dea o explicație. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Spusese și bătrânul Simeon despre Domnul Iisus că va fi un semn care va stârni împotrivire. Ei așteptau un Mesia eliberator, un Mesia puternic, un Mesia care să le aducă iarăși gloria de odinioară. Pentru ei era o taină. Era o taină, dar cei care au știut, cei care au fost sinceri, cei care au aprofundat, așa cum a fost bătrânul Simeon, nu a fost niciun fel de problemă pentru el să îi mulțumească lui Dumnezeu, deși ținea în mână doar pe pruncul Iisus. Acum eliberează în pace pe robul meu, stăpâne, pe robul tău, stăpâne, că ce a văzut ochii mei, mântuirea ta. Asta a văzut. Cât de departe sau cât de aproape putem să fim de adevăr, atât de departe sau de aproape că suntem de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai cum să fii lângă, în posesia adevărului, pentru că adevărul îl găsim exclusiv în cuvântul lui Dumnezeu. În aceeași Evanghelie, în primul capitol, iarăși foarte cunoscut, se spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. A venit la ai săi, adică la poporul evreu, iar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Mă voi apropia de încheiere și spune Domnul Iisus, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Vorbeam în pauză cu fratele Liviu despre dorința noastră sinceră de a aduce pe oameni la Evanghelie folosind multe cuvinte. Și spuneam, împărtășeam acest adevăr că nu este nevoie de foarte multe cuvinte, de constrângere. Și dacă cineva este sincer, dacă cineva îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, atunci se împlinește acel cuvânt în care Dumnezeu promite și spune că El se descoperă celui ce îl caută. Cel care îl caută cu adevărat, Dumnezeu îi se revelează. Oricine crede, spune, nu este judecat, dar cine nu crede, a fost judecat pentru că nu a crezut. În Romani se spune, în capitolul 2, despre atitudinea pe care poate o putem avea sau de acceptare sau de respingere și spune acolo, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei. Care nu vrea. Vreau sau nu vreau? Dacă suntem sinceri și dacă vrem cu adevărat să fim sinceri, oricum Dumnezeu știe ce este în inima noastră. Oricum pe Dumnezeu nu îl putem păcăli. Cei care l-au respins pe Domnul Iisus, asta credeau, că El este doar un om, l-au privit doar ca pe un impostor, considerau că ei sunt apărătorii lui Dumnezeu și acuzația pe care Domnul Iisus le aduce, că rostește acele cuvinte pe cruce, este exact aceasta. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu știau, deși trebuiau să știe. Domnul Iisus dă o explicație foarte clară în ultimele două versete, spune așa, oricine face răul, urăște lumina. Și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Mă simt eu atras de lumină? Mă simt eu atras de adevăr? Aceasta arată că acel cuget pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om și care este conștiința noastră, se spune tot în Cartea Romanii, în Epistolă, gândurile lor sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Un copil mic care poate abia știe să vorbească. Dacă îl întrebi despre un lucru rău care l-a făcut, imediat ca să se disculpe și spune că nu l-a făcut el. De ce? Pentru că avem o fire stricată, avem o fire păcătoasă și singura modalitate prin care putem să fim salvați și eliberați este, așa cum am văzut aici, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Să cred, să accept, să recunosc, să-mi recunosc falimentul și să spun, Doamne Iisuse, ai milă de mine păcătosul și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.